E tamén ten de positivo o que temos logrado de que se abriu un debate cara a sociedade, cousa que no pasado a sociedade de Monforte nunca debatira dun plan xeral. E efectivamente isto que é positivo e que é bon non significa que non sea mellorable. E digo eso porque efectivamente nós, como equipo de goberno, que nós tamén temos discrepancias co documento. E digo isto porque no que non vamos a aceptar desde o grupo de goberno é que se diga que este documento é do grupo de goberno, porque se fora do grupo de goberno faríamos outro documento. Este documento é da Corporación Municipal de Monforte e que, por suposto, todos temos discrepancias porque non é o noso documento. E decimos públicamente que ou hai consenso ou este documento acabará non aprobándose.